Salam qadirli dinleyiciler, Azadlık Radiosu'nun mecli saatli yürüyte heptelik epleşenin nöbette aksanına hoş geldiniz. Sonku dövür, dünya metbuatında Türkmenistan'ın adı barha köp ağzalyar. Emma şol havarlar qiynansak da onaysız vakalardan ibaret. Türkmenistan özünün energi resursları boyunca dünyanın 5-nji yurdu bolsa da onun iqtisadiyetinin barha çökünlüge uçurap başlanlığını görse bolýar. Yurtta valyuta alışalış nokatlarında doların sudası toktadılıp haritlerin importunun ve eksportunun germi qoşap başladı. Bir vaxtlar muht deyilip arşa çıkarlayan cemgeçlik hizmatları yeken yeken tölöglediler. Yurdun hazırki prezidenti Qurbanguly Berdimuhammedow'un hem ozalkı prezidentin misalına eyyerip hakimiyette bolduğundan köp saklanmak uğrunda tağalla edip başlandığını görseler. Şeylilikte Türkmenistan'da şahsiyet kültü barha güçlenip, hükümete tanqidi qarayanlara edilen basışlar hem artıp başladı. Meclisin bugünkü sanında Türkmenistan'ın hazırki yağdayı ve mümkün geleceği barada gürün ederiz. Programımızın bugünkü mehmanları Eurasianet internet neşerinin Merkez Aziya boyunca redaktörü Peter Leonard, Türkmenistan'ın alternatif haberler neşerinin redaktörü Ruslan Matiyev, şeride kardeşim Azadlık Radyosu'nun Merkez Aziya meselelerine başlanan Kışlak Ovazi blogunun redaktörü Bruce Panier. Ruslan, Türkmenistan'ın häzirki ýagdaýy, oňa sebäp bolýan zatlar barada gürrüňe gepleşimiň soňky bölüklerinde dolanýarys, emma ilki bilen ýurdun häzirki pursat ýüzbe-ýüz bolup duran ýagdaýlar barada pikir alyşaýly. Mundan 5 ýyl ozal bilen deňeşdirilende häzir ýurdun jemgyýetçilik ykdysady puwdagynda nähili ütgeşmeler bolup geçdi.
I shouldn't be actually taking 5 years, but maybe even a year.
Mening pikirimçe 5 ýyl möhlete almaň mundan 1 ýyl ozal başlanan ütgeşmeler hem orta alyp maslahatlaşdyk, giňişleýän gurrun edip bolardy. Soňky ýylyň dowamında Türkmenistanda köp sanly özgeçişler bolup geçdi. Bu ýurtun ykdysady, jemgyýetçilik puwdaklaryny, şeýle-de azatlygyny hem öz içine alýar. Inansakta bu özgörüşler aglaba ýagdaýda oňoýsuz häsiýete eýe boldy. Siz ýaňy girişde dogry belläp geçdiňiz. Häzir Türkmenistan agyr ykdysady ýagdaýlary bilen ýüzbe-ýüz bolup dur. Howa elbetde muňa häzir tutuş dünýäde bolup geçýän maýly çökünligi hem öz täsirini ýetirýän bolmagy mümkin. Emma türkmen ykdysadyýetiniň çökmegine ýurdun öz içindäki ýagdaýlar hem sebäp boldy. İlkinji nowat 2017-nji ýylda Aşgabatda ýetirilijek Aziýa oýunlary bilen bagly alınıp barylýan giňgerimli guruluş proýektlerini agdap geçmeli. Dünýäde energiýa resurslarynyň bahalarynyň gaçmagy hem elbetde ýurdun ykdysadyýetine ýaramaz täsir etdi. Soňky bir näçe aýdan bäri Türkmenistanda nagd dollar gyçylygy döredi. Yurtta dolar satıbına ençeme tapgır çäklendirmeler girdilip, soňu bilen bolsa dolaryň satıbı dolulugyna durduldy.
On purchasing the foreign currency until the government completely banned.
Peter, Türkmenistanda iqtisadi ýagdaý barha ýaramazlaşyp barýar. Üstesine de raýatlara edilýän basyş hem güýçlendi. Siziň pikiriňizçe ýurdun ümzigi haýyp tarap?
When it comes to Turkmenistan, I think it's always important to try and look at it.
Türkmenistan barada gurrun edilende mesela iki gurrun boyunca çemeleşmeli. Birinciden tutuş dünya boyunca enerji resurslarının bahalarının pete kaçmağı. Eksporttan gelen girdecileri azalttı. Yöne başka bir taraftan bu girdecilerin sonu bilen nire gidiyenleri hem açık orta oru bulmağından alıyor. Şol vaqtta Türkmen resmilerinin hazırki hareketlerine ilattan gelen naradiyiliğin art manın sebep bolunduğunu hem aydıp bolmayar. Sebep Türkmenistan'a ilat özünün neyliliğini asla beyan etmeyen niyen yalik. Menk pikirimçe Türkmen yolbaşçılarının hazırki pursot alcıramağına daşardan geliyen girdeycilerin göz görtölü azalmağı sebep bollu.
And I think that's kind of creating a great crisis of confidence.
Peter Sawol, Bruce Bilşmiz yali, iyam inçime aydan bäri paýtagt Aşgabada vilayetden gelýän uluglar salınmaýar. Iqtisady hem siýasy ýagdaýlar barada gürrüň edilende bu nämenin alamaty bolup biler?
You could read that as meaning there's a growing problem with unemployment in times of
Bu Türkmenistanda işsizligin derejesiniň nä derejede ýokardygyny görkezýär. Kaysadır bir yurtta iş üpçünçilik bilen meseleler bolanda rayatlar iş gözleginde has uli şehirlere gidiyarlar. Türkmenistan'da iri şehirler onçaklay köp hem del. Şol sebepten velayetlerin yaşayıcıları iş umidinde Aşgabat'a gelýärler. Berdi Muhammedow Aşgabat'ı nutkagoy bir şehir hükmünde görkezjek bolup tagalla barını etdi. Ol elbette paytaqta iş gözleginde ondan muňa gelip ýören işsizlikden kösenýän raýatlary göresi gelmeýär. Bu adamın hopsuzluk sebepleri hem bolup biler. Emma men munun böylediğini çaklamayarın. Berdi Muhammedow satlayt antenallarını hallamayar. Olur ayrılayar. Katnayan köçelerinin temiz bolmağını isleyar. Olur devamlı arasalanyar. Hadir hem ol Aşgabatda işsiz adamları göresi gelmeyar. Berdi Muhammedow olorun işsiz hem bolsa hadirki yaşayan yerlerinden çıkmağını islemeyen bolmağa çemeli.
In the country, and he would prefer they stay where they are, even if that means they stay unemployed.
Bruce Sagwell, biz Türkmenistan'ın iqtisadi çökkünligi barada gürün etýär. Başqa bir taraptan, ýurtda iri görümli ençeme proýektleriň alınıp barlyanlygyny hem görýäris. Mesal üçin, ençeme milliard dolarlyk Olympia kompleksi, Transoğan gaz geçirji proýektiniň Türkmenistan'a degişli bölegi, Türkmenbaşydaky bir näçe milliard dolarlyk deňiz porty. Bu ýagdaýlary nähil düşünmeli? Eger iqtisadiýet hakykatdan hem gözgýyny bolsa, hökümet bu proýektleri näme üçin goýup bolsun eden ok, Peter?
I think you've absolutely hit the nail on the head. The thing is, when we think about the economy, we generally tend to think about...
Men pikirimçe siz asyl meseleni gozgadyňyz. Bu ýurdun iqtisadiýeti barada gürrüň edilenden onuň umumy içerki öwnüminiň jemi, işsizligiň derejesi ýaly görkezjiler seljirilýär. Elbetde, bu görkezjileriň Türkmenistanyna hiç hili manysy ýok. Ýurdun statistika baradaky edaratynyň berýän maglumatlary orada boş sanlar. Türkmenistanyna iqtisadi ösüşiň näme hili ölçülýändigini düşündirjek bolýan. Prezident her anna günleri ministerler kabinetinin meclisini geçiriyor. Şonla ol, seyredin bizim payitahtımıza ne çatanı ak mermerli cahilerimiz var diyen ehengde gurrun ediyor. İne Türkmenistan'a iktisadi ösüş şeyle keskitleniyor. Türkmenistan'a iktisadi ösüşün görközcüleri ak mermer, gümmatbaha binalar, monumentler, yadigarlıklar toplumu bolup dur. Yurtta iktisadiyetin meseleleri önümçülüğün kaçmağı, işsizlik değil, yok. Türkmen iqtisadiyetinin meseleleri hapa yollar ve gelişiksiz binalar. Mena doğrusu Prezident Berdimuhammedow'un neme esaslanıp bunu ediyenliğine anıp aydıp bilecek de belki ol doğrudan om muna ananyanlar. Belki de bu zatları onu düğünün aladanlandırmayanlar.
I don't know, maybe he doesn't care. I mean, that's, I think, subject for conjecture.
Peter, sağ ol. Ruslan, bilişimiz yali sen Azadlık Radyosu'nun bilelikte Aşgabat'taki ince memnun cayların yumrulmağı bilen bağlanışıklı maglumatları veriptin. Elbette Aşgabat'ta münglep cayların yumrulmağı adamların lapını keçetti. Hakimiyetlerin bu adamını nehil düşünmeli? Yani onun hedirki iqtisadi ya da siyasi yagdeler bilen hayistir bir bağlanışı var mı?
Well, I think the demolition of Çoganlı dacha and Şor dachas.
Meniň pikirimçe Çoganlı we Şor dachalarynyň ýeri ýygsan edilmegi bu 2017-nji ýylda Aşgabatda serilijek Aziýa oýunlaryna görülýän taýýarlyklar bilen bagly. Häzirlikçe bu tebitlerde hiç hili guruluş işleri alınıp barılmayar. Emma yurt içinden gowuşan maglumatlara görä ýumurulan müňlerçe jaýlaryň yerinde ýokary derejeli villalary gurmak meýilleşdirilýär. Garaz müňlerçe tam Aşgabatda awadanlaşdyrmak we Aziýa oýunlaryna görülen taýýarlyk işleriniň çägindä ýykyldy. Sol jaýlarda ýaşaýan adamlaryň bir bölegi Aşgabatdaky garandaşlarynyň ýanyna gözdi, vilayetlerden gelen raýatlar bolsa öz hewitlerine gitdiler.
To go back to their own regions.
Ruslan Sagwell, bir taraptan Türkmenistanda iqtisadi çökkünlük, işsizlik, naqt pulun yetmeçiligi bar, başga bir taraptan bolsa, häkimetler adamlaryň ýaşap oturan jaýlaryny ýumuryarlar. Bu edilýän işleriň nähildir bir düşündiriş berip bolarmy?
Well, I'm going to have to agree with what Peter was saying a few minutes ago, is I think that for the Turkmen government, it's much more important that they have visible demonstrations of what they consider to be success.
Men Peter'in yankı aydanları bilen doğalı ilalaşyarın. Türkmen hakimiyetleri özlerini şovlu edip görkezmek için göze ilayacak desgaları kaldırıyarlar. Olar bunu etmek bilen rayatlarda kanagatlığı saklamayı maksat ediniyarlar. Resmiler halka sizin durmuşunuz kovu bolman biler. Emma bu imaratlara seredin. Siz bunu görüp bilyarsınız. Demek ehli zat onut diyen görünüşte maglumat beriyarlar. Hakikatin hatirasına aitmalı olsa bu strategiya entek Berdimuhammedow'dan hem ön başladılıp hazırki güneçelli hem devam ettiriler. resmiler seredin. Bu taze binalara siz hem bir gün şulara iye bolursunuz. Biz öňe baryarys diýip tekrarlamagyny dowam etdirýär.
Their strategy that's worked for them until now of, you know, just look at all the new things we have here. Don't worry, you'll get your house later, you'll get your whatever later. And you can see that we're moving forward because you can see the new whatever that it is that they've just built.
Bruce, sağ ol, benim maglumatlarım için hormatlı mihmanlar ve dinleyiciler gepleşimize şu yerde kıyıkaça ara verip onun ikinci yarımında yurdun barha yaramazlaşıp bariyan iqtisadi yağdaylarının fonunda barha mucab bariyan şahsiyet kültünün arasında ne hili bağlanışıq bar diyen soruğun törüğün deylenar. Toklarımızdan ayrılman. Hormatly dinleyijiler we mehmanlar, mejlise gaýtadan hoş geldiňiz. Mejlisiň bugünki sanynda Türkmenistanda barha krizise urulyp barýan ykdysady ýagdaýlar, repressiýanyň güýçlenmegi we şahsyýet kültüriniň ýaýbanlanmagy olaryň arasynda bolup biläjek ara baglanşyk barada gürrüň edýäris. Programmamyzyň bugünki mehmanlary Ýöre Ejianet internet neşriniň Merkez Aziýa boýunça redaktory Peter Leonard, Türkmenistan'ın alternatif haberleri neşirinin redaktörü Ruslan Matiyev, şeride kardeşim Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya meselelerine başlanan Kışlak Avazi blogunun redaktörü Bruce Panier Dağlar Meclisi, Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan. Peter, yani Türkmen iktisadiyetindeki çökünlüğü, cayların yumurulmağı ve barhamı ucap bariyan şahsiyet kültü var adı gürün ettik. Sizin pükünetçe, bunların arasında ne hildir bir bağlanışık var mı?
I'm not very confident about this. I have to say that I think that the personality cult issue is something that
Yok, men bularyň arasynda nähilidir bir ara baglanşy görmeýän. Şahsiýet kultuny galdyrmak urunaky tagallalar eýem ençe meýerlenleri alınıp barlýardy. Men pikirimçe Berdi Muhammedow häkimet başyna gelende Niyazow ýaly bolup görünmekden çekinýärdi. Muny onuň häkimetiniň ilkinji ýyllaryna alyp barýan siýasatynda hem görýäs. Emma irdenden aşama çenli sen beýik diýip dursalar, bu pursat ol hakykatdan hem şeýlemekem diýip başlaýar. Konstitusiýaga girdiljek bolunýan ütgöşmelerim onuň ömürlük prezident bolmagyna ýol açýar. Emma bellenmeli ýeri ol Niyazowdan tapawutlukda näýlem bolsa saýlawlary geçirmekçi bolýar. Niyazow bulary ýardatlara ünsem bermeýärdi. Berdi Muhammedow alyp barýan işleriniň aglabasy Niyazowyň hereketlerini ýatlasa da soňky prezident iqtisadiyeti diversifikasiýalaşdyrmak, subsidiýalary ýatırmak ýaly çäreler barada dil açýar. Garaz men onu 21-nji asyryň Niyazowy diýip atlandyryp biljek.
I'd say he's kind of a Niyazow for the 21st century. Such a great thing.
Bruce Berdi Muhammedow edil häzirki pursat konstitusiýany üýtgetmek näme gerek boldy? Ýa-ni Peter'in hem belleşýäli bu onuň ömürlik prezident bolmagyny ýol açýar.
Well, the first thing is his second term is up next year.
Berdi Muhammedow'un prezidentlik möhleti geljek ýyl tamamlanýar. Häzir konstitusiýada prezidentlik möhletini 5-den 7 ýyla çelli uzaltmak göz öňünde tutulýar. Bular ýaly çäreler Täjikistanda we Özbegistanda hem geçirilipdi. Şol bir wagtda prezidentin ýaş çäklendirmesini hem aýyrmak planlaşdyrylýar. Meniň pikirimçe ýaşullar maslahatynda boljak şagalany görmek diýsen gyzykly bolar. Niyazow döwri bolup geçen zatlar ýadyňyzdamy? Niyazow gelip adamlar meninde garradym. Saylawlar hem ýetip gelýär diýip çykyş ederdi. Munyň iýdi bilen hem şeýle bir sahna oýny başlanardy. Adamlar münbere çykyp bu pikiri red ederdiler. Biziň eýem baş tutanmaz bar diýen ähengde bogozuna agram bererdiler. Men ýaşullar maslahatynda gelin Berdi Muhammedow ömürlik prezident edeli diýen teklibiň bolmajakdygyny hem guwa geçip biljek däl.
And dispense with the need for any elections at all in the future.
Bruce, berin maglumatlaryň üçin sag bol. Ruslan, Türkmenistanda şahsiýet kültüriniň barha güýçlenmegi bilen häkimiýeti tanqidleýijilere edilýän basyşlar hem göz görtele artyp başlady. Muny esasan hem garaşsyz jurnalistleriň misalynda görse bolýar. Sen bu iki ýagdaýyň arasynda nähildir bir baglanşyk görýänmi?
Well, I see actually connection among all three factors, the economic decline, the repression and the rise of personality cult.
Men aslında 3 ýagdaýyň, ýagny şahsyýet kultunyň repressiýanyň we ykdysady çökkünligiň arasynda ara baglanşygy görýärin. Ykdysady çökkünlik nagyt pulyň ýetmezçiligi, işsizlik sebäpli adamlar häzirki siýasaty özüniň nägililigini bildirip başladylar. Adamlaryň arasynda gahar gazabyň artyp başlandygy sebäpli raýatlar edilýän basyşlar, repressiýalar hem artdy. Hutsu sebäpli Türkmenistanda internetiň tezligi we hili gitdigiçe yaramazlaşýar. Türkmenistan öz putnigini uçurdy. Bunun neticesinde internet has tiz ve el yeter bolaymalı yalıdı. Emma yukarıda ağzap geçen yağdaylarımın sebeple internet barha yaramazlaşyar. Kavir saatleri girip bolmayar. Bundan ençi mühipte hem odol işlap duranın sosyal ulgumları petiklenyar. Şahsiyet kultuvarada aydılanda men Peter bilen ılalaşmayarın. Yaňy söhbetdeşimiz bir adama sen beýik diýilip durulsa, sol adam meniň men seýlemekäm diýip başlamagynyň mümkindigini aýtdy. Berdimuhammedow bu rejimde ýetsen adam. Ol münwerlerden ýaňlanýan metbugatda çap bolýan öwüleriň ählisiniň ýalandygyny gaty gowy bilýär. Ol wezipesinden gideninden soň adamlar ony Edil Niýazowy ýaly unutup başlarlar. Häzir türkmen resmiýetleri Niýazowyň gurup giden modeline görä ýurdy saklajak bolýarlar. Onuň üçin hem olary serdar baş tutan gerek.
In that direction the country like Turkmenistan can exist and develop.
Ruslan, berin maglumatdan üçin sagol Peter ýaňy sen aýdanlanyňyza garşy bir garaýyş orta atyldy. Ruslan tarapyndan muňa jogap bermekçimisiňiz?
I mean, if I may, I think that, again, I think maybe we have to just turn the question a little bit on its head, right? Because in the mindset of the...
Dine var hæðir ki Turkmen rejiminne dæl eitin Niýazow döwrüne hem kararlar yokoru derecede kavul edilýär, garanlarım olara boyun molaymalı. Hæðir arkada kultu bilen bililikte sportun kultu hem alınıp barlýar. Häkimetler sportu arşa galdyrmak bilen ulu sport ýarşlaryna Türkmen türgönlörünün bayraklı orunları almagyny görmek isýänler. Emma olar bir zada düşünmeýärler. Resmiler bargyt medal getirdiýlerini bilen ähli zat bolýanlar öýdýärler. Adamlaryň özleri sporta höwesli, ukyplu bolmaly. Meniň pikirimçe, şahsyýet kultu bir çözgü däl, emma türkmen häkimetiniň pikirişe bu dolanyşyň ýeketäk ýoly.
Is a solution. It's just the only form of state management that they understand, that they know.
Bruce, I just want to take a step away from this one topic because since we're talking about the environment in Turkmenistan, I thought it was worth mentioning
Berdimuhammedow raýatlar bilen näme esede soňky döwür resmiýetler hem basyşyny arttyrdy. Çynownikleriň wezipesinden boşadylmagy adaty bir ýagdaý. Emma soňky döwür türkmen resmiýetleriniň ençemesi şol sanda ýokary derejeli işgärler hem wezipelerinden çetleşdirildi. Türkmen resmiýetleri häzir uly gorkuda saklanýar. Prezident bir ýerde bir çykyş etse resmiýetler telpek deregine kelle getirýärler. Muňa ýakynda çylym gadagançylygy bilen bagly dören ýagdaýlar hem gowy misaldyr. Men türkmen häkimetinde bular ýaly dartgylygy uzal görmändim. Resmiýetleriň özleri hem prezidentiň gowunny nädip tapmaly diýen sowal bilen başa gaýdygyna meňzeýär.
The government is not in a comfortable position, and they are within their own ranks. There's a real terror about what they need to do to please the big guy.
I would love to hear if Ruslan has some insights on this particular thing, actually, because my hunch.
President çıkışlarına hafalı dolu almansın. O ne dipsin, bu ne dipsin diyen ehengde elmi damada birini tanketleyar. Ol bu maglumatları nereden alıyor? Men pikirimçe, her bir resmi prezidente gow görünjek bolup, beýleki eginleşiniň üstünden arz edýän bolmak mümkin. Ruslan, sen bu barada näme pikir edýän?
I wonder if you think Ruslan if that's a fair assessment.
Ruslan?
That's partially is a fair assessment indeed.
Howa, bu belli bir derejede rahat saklama. Doğrudan hem resmiler öz ağırlarında prezidente gowy görünjek bolup, birek-birigini ýamanlaýarlar, bäsleşýärler. Sol bir wagtda meniň pikirimçe ýylatyň saglygy diýen bahany bilen temmäki önümlörüniň bahasy ýürüýti gymmatly dilýän bolmagy mümkin. Mendäki bar bolan ynamly maglumata görä bu wazir häzir Berdimuhammedowyň aýal dogonlarynyň biriniň adamsy ýürüýär. Bu juda girdejeli bir pudok. Ýakynda ýokary derejeli resmiýetleriň wezipe çalşygy bilen bagly hem mende käbir gyzykly maglumatlar bar. Bu hususan da Güçgeldi Hojaberdiýew diýen adam bilen bagly. Ol mundan öň prezidentiň gory gullugynyň ýolbaşçysydy. Hojaberdiýew ýakynda Milli howpsuzlyk ministri boldy. Gowuşan maglumatlara görä ol Türkmenistanda prezidentiň soňky iň kuwwatly adam. ol mundan ozal yurtdaki çilim bazarını öz gözükçülüğünde saklayardı. Bizdäki bar bolan maglumatlara görä, ol ýenede 1-2 aýyň dowamında ol ýa-da bu sebäp bilen wezipesinden boşadylmaly. Mende bulary delillendirýän resmi namalar hem bar.
Proven by some documents that I have in possession.
Ruslan, siz diňe soňky döwürde çykan üýtgeşmeleriň diňe bir nagzap geçdiňiz. Mundan başga da abat duran stadionlar sökülüp yerine täzeleri gurulýar, hususy dukanlar ýapylýar. Dogrusy Berdi Muhammedowyň bu dören ýagdaýda nähili başalyp çykjagyny mena göz ýetirip bilemok. Siziň pikiriňizçe prezident Berdi Muhammedow näme edýänini we onuň nähili netije bilen tamamlanjagyny göz ýetirýärmi, Bruce?
That I'm sure that he probably does not have a very good idea. I think he's just hoping to ride this out. And there's no clearer...
Ol dinge yağdaylar öz-özünün düzelecektiğine umide diyen bolmalı. Her kim hem Türkmen manadının irugic duali Asya bolmalıdığını bilyer. Emma ol bu pursadi bolduğundan ize çekip otur. Ol men qarışsam ehli qavgalar geçer deyip oye diyen bolmalı. Men olorda krizisten çıkmak için nahilidir bir planların bardığını çaklamayarın.
Is hoping that if he waits it out, that it'll all go away sooner or later. But I really don't think there is a plan to get them out of the crisis.
Yeah, well, my solution, as the way as I see it,
Mening pikirimçe, egerde ol maskala agdalaryny jylawda saklama üçin yeterlik derejede islegli bolsa, onda düzedip bolmajak zat yok. Mening pikirimçe, hut şu sebäple Türkmenistan häzirki ýagdaýa düşdi.
But that's, according to me, that's the number one issue. That brought Turkmenistan to this state as it is, where it is now.
Ruslan Matiyev, Alternative Turkmenistan adly habar saýpasynyň redaktory beren maglumatyň üçin köp sag bol. Eurasia net neşriniň merkezi Aziýa boýunça redaktory Peter Leonard, Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň merkezi Aziýa boýunça habarlar çap edýän blogy Kyşlak Awazynyň redaktory Bruce Panier mejlise goşulyp beren maglumatlaryňyz üçin size hem minnetdar. Hormatly dinleýijiler, wagt tapyp programamyzy dinleýäniňiz üçin siz hem sag bolun. Eger bu programany ýene bir gezek dinläp öz garaýşlaryňyzy galdyrmak isleseňiz Azatlyk Radiosun Facebook'daki Azatlık Radyosu, YouTube'daki Azatlık Online sayfalarına seyahat edin.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlık Radyosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Şunlukta men Muhammed Tahir, meclis adlı heptelik yepleşimizi şu yerde cemler, siz bilen hoşluşyan. Yine efir tolkularında duşyan çak, hoş, sağ olun.